7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. După discuții cu liderii parlamentari, președintele Igor Dodon crede că se va crea în curând o majoritate.
Cel puțin eu, în calitate de președinte, sunt mai optimist că ar putea să se schimbe lucrurile mai repede. Să fie creată o majoritate parlamentară și să mișcăm înainte.
Partidele blocului acum se despart în două fracțiuni, dar rămân împreună.
Suntem două partide politice, apreciem îngrijorările dumneavoastră, dar vă asigur că nu este niciun pericol pentru parteneriatul nostru de mai departe.
De la fermier la fermier, un program de ajutor american se relansează după o pauză de 5 ani.
Minimalizarea riscurilor. Le poți controla numai în câmp protejat. Asta am învățat în primul rând și e perfect acum.
Mai discutăm despre impactul pe care l-a avut în România aderarea ei la NATO, de la care se împlinesc 15 ani. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! După întâlnirea de astăzi cu liderii celor trei fracțiuni politice din nou legislativ, fără reprezentanții partidului Șor, președintele Moldovei Igor Dodon a vorbit într-o conferință de presă despre lipsa de încredere între deputați și de aceea scopul său de bază ar fi să-i aducă pe toți la o masă de negocieri. Trebuie evitate alegeri anticipate și să se creeze o guvernare, a spus Dodon, care le-a propus liderilor PSRM, PD și acum să se întâlnească din nou pe data de 2 aprilie la reședința de stat. Mai multe în timpul emisiunii. În luna februarie, prin intermediul băncilor, au fost transferate din străinătate în Moldova pentru persoane fizice peste 88 de milioane de dolari. Cifra este în scădere cu peste 5% comparativ cu februarie anul trecut. Cei mai mulți bani au venit din Uniunea Europeană, 44,5%, din Comunitatea Statelor Independente, 21,7% și din restul lumii, 33,8%, informează agenția IPN. Cele mai multe remitențe au fost făcute în euro, 55,4%, în creștere cu mai bine de 10% față de anul trecut. Transferurile în ruble rusești au constituit doar 3,2%, fiind în descreștere. În România, referendumul pe o temă privind independența justiției va fi declanșat de președintele Klaus Iohannis pentru data de 26 mai, în aceeași zi cu alegerile europarlamentare. S-a anunțat astăzi la București. Potrivit corespondenților Europei Libere la București, președintele are termen până pe 4 aprilie să demareze în Parlament procedura legală. Dezbaterea cu societatea civilă, care a avut loc astăzi la Palatul Cotroceni, nu a adus lumină asupra întrebării sau întrebărilor cu care va fi consultată populația, au explicat pentru Europa Liberă participanții la discuții. În România, unde este așteptată vizita Papei Francisc între 31 mai și 2 iunie, peste 33.000 de persoane s-au înscris deja pentru a asista la slujba susținută de Papa la 2 iunie pe Câmpia Libertății de la Blaj. Potrivit reprezentanților Arhiepiscopiei Greco-Catolice de la Blaj, citați de agenția Mediafax. Slujba de la Blaj este momentul cel mai important al vizitei Papei, care îi va beatifica pe 7 episcopi greco-catolici, uciși în timpul prigoanei comuniste. Cauza beatificării celor 7 a fost deschisă în urmă cu 25 de ani, fiind încheiată recent cu concluzia că au fost uciși din ură față de credință. Eurodeputații au votat astăzi cu o largă majoritate abolirea schimbărilor sezoniere ale orei în Uniunea Europeană în 2021. Un număr de 410 eurodeputați au votat pentru propunere, 192 au fost împotrivă și 51 s-au abținut. Astfel, statele membre ale Uniunii Europene vor renunța la practica de a schimba ora de două ori pe an și vor decide asupra cărei ore se vor stabili.
Mulțumim, Oana Serafim. Mai multe știri pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liderii socialiștilor și democraților i-au spus astăzi președintelui Igor Dodon că sunt dispuși să poarte negocieri cu alte partide parlamentare pentru crearea unei majorități, în vreme ce liderii blocului acum că sunt gata să discute cu alții despre adoptarea ceea ce numesc pachetul dezoligarhizării statului și chiar să-și asume un guvern minoritar ca să pună în practică acest pachet. În fine, președintele Dodon a spus că toți liderii parlamentari își doresc să evite anticipatele. I-a îndemnat să discute între ei și le-a propus să le medieze dialogul. Are detalii Ala Ceapai.
Consultările inițiate de șeful statului nu au avut o finalitate imediată, lucru presupus de mai mulți experți care spuneau că dialogul formalizat din capul locului nu are cum să producă sinceritate și compromis. Cele trei partide invitate și-au menținut în fond pozițiile. Surpriza a livrat-o totuși blocul acum, care a anunțat că ar vrea să-și asume actul guvernării printr-un executiv minoritar cu liderii blocului în fruntea Parlamentului și a Guvernului. Propunerea blocului acum a fost dezaprobată atât de socialiști cât și de democrați, care se văd fiecare separat în rol de primăvioară la formarea viitoarei majorități parlamentare.
Partidul Democrat este deschis dialogului cu toate formațiunile politice, cu toate partidele care doresc să evite criza politică. Partidul Democrat are intenția de a forma cât mai curând posibil o majoritate parlamentară ca să stabilizăm situația în țară.
A declarat liderul PD, Vlad Plahotniuc, după întrevederea cu șeful statului. Lidera socialiștilor, Zinaida Greceanu, a declarat că formațiunea sa ar avea temeiuri să inițieze negocierile pentru formarea unei majorități, întrucât a acumulat cele mai multe mandate.
Când am invitat blocul acum, am declarat și despre condițiile noastre, în care condiții noi putem să negociem cu orice partid politic, inclusiv și cu, în primul rând, cu blocul acum. Reacții la aceasta n-am primit, ușile noastre rămân deschise, așteptăm reacție colegilor noștri și chemăm pe toți la responsabilitate. Toți să lese ambițiile sale proprii, politice, de funcții, de alt gen.
Atât socialiștii cât și democrații par să nu fi respins eventuala posibilitate de a forma o majoritate de guvernare, dar niciuna din cele două tabere nu au lansat deocamdată invitație publică la dialog. Blocul acum însă respinge cu aceeași fermitate o eventuală coaliție, fie cu PD, fie cu PSRM. Soluția blocului prezentată și președintelui Dodon este formarea unui guvern minoritar, cu Maia Sandu în frunte și cu Andrei Năstase în funcția de președinte al Parlamentului.
Am vorbit despre faptul că preocuparea majoră a blocului acum este eliberarea instituțiilor statului din captivitate. Am reamintit despre pachetul de legi pe care l-am propus noului Parlament și am vorbit că blocul acum este gata să-și asume, după votarea acestui pachet de legi, blocul acum este gata să-și asume responsabilitatea pentru un guvern.
A spus lidera PAS, Maia Sandu, după întrevederea cu șeful statului. Socialiștii au calificat propunerea blocului acum drept populistă, iar democrații o consideră stranie după ce chiar ei le-au propus funcția de premier formațiunilor din acum. Trăgând linia de total după consultări, șeful statului Igor Dodon a spus că e un pas înainte pentru că toate cele trei partide își doresc evitarea anticipatelor și ar fi dispuse pentru dialog.
La ce formulă se va ajunge? Ce fel de guvernare vom avea noi, majoritară formalizată sau minoritară, aici ține nu de președintele țării, aici ține de aceste partide cum vor discuta mai departe. Dacă va fi o majoritate parlamentară sau o candidatură la funcția de prim-ministru înaintată de deputații din două partide, fără transfugi, atunci președintele țării va accepta o astfel de formulă.
Șeful statului s-a arătat în general optimist și a invitat la consultări comune repetate liderii celor trei formațiuni pentru data de 2 aprilie. Mediul experților discută drept scenariu, cel mai probabil coaliția dintre socialiști și democrați, într-o formulă mai curând informală, ca să mulțumească ambele tabere intrate în coabitare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Blocul electoral acum a decis să formeze în Parlament două fracțiuni parlamentare, una a partidului Maiei Sandu, PAS, și alta a partidului lui Andrei Năstase, Platforma DA. Cei doi lideri au afirmat însă că alianța lor politică nu se destramă, ci dimpotrivă, relatează Liliana Barbăroșie.
Din 26 de deputați ai blocului, 7 sunt fără carnete de partid de la PAS și DA, iar știri de presă au arătat încă de ieri că aceștia s-ar fi împărțit în felul următor. Foștii diplomați Igor Munteanu și Valeriu Reniță, istoricul Octavian Țicu și fosta liberal-democrată Maria Ciobanu ar fi intrat în fracțiunea DA, condusă de Andrei Năstase. Iar politologul Oazu Nantoi, Dumitru Alaiba și fostul liberal Lilian Carp în cea a PAS condusă de Maia Sandu. Dacă totul rămâne așa și nimeni unii din cei 7 nu își schimbă opțiunea, ar mai avea câteva zile pentru asta, un grup parlamentar, cel în frunte cu Năstase, va număra 12 deputați, în timp ce cel din jurul Maiei Sandu 14. Nici Năstase, nici Sandu nu au confirmat componența fracțiunilor și nici nu au explicat de ce au luat această decizie. Ba chiar s-au arătat mirați că tema suscită atât de mult interes. Presa i-a tot întrebat și în conferința de la prânz și după discuțiile de la președinție, iar Maia Sandu a răspuns la un moment dat.
Apreciem îngrijorările dumneavoastră, dar vă asigurăm că nu este niciun pericol pentru parteneriatul nostru de mandat.
Speculațiile legate de această temă ar fi două. Fie liderii acum s-au ghidat de pragmatism, două fracțiuni le asigură automat voturi duble în biroul permanent al Parlamentului, fie că înțelegerile între ei funcționează mai dificil după decât înainte de scrutin. Iată însă ce crede Igor Boțan despre decizia acum de a funcționa, cel puțin la nivel organizatoric, împărțiți în două fracțiuni în legislativ.
Probabil au experiență anilor precedenți, când dacă sunt două formațiuni, atunci loviturile care vin spre ei cumva sunt deviate mai ușor decât atunci când sunt împreună.
Părerea analistului Igor Boțan, ceea ce atât Năstase cât și Sandu au încercat să sublineze cu cea mai multă energie astăzi, e că parteneriatul lor va continua, iar ca să-l întărească, cei doi spun că au semnat un acord de creare deja post-alegeri a blocului politic acum. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională a anunțat că relansează un program mai vechi prin care sute de producători moldoveni și-au dezvoltat afaceri cu ajutorul unor omologi americani, anume programul De la fermier la fermier, care a funcționat în Republica Moldova din 1999 până în 2011, relatează Diana Răileanu.
Agricultorul Tudor Darie de la Drochia se numără printre beneficiarii primului program De la fermier la fermier. Deține peste 30 de hectare de pământ, dintre care jumătate din 2015 sunt certificate ecologic. În urmă cu peste 10 ani a fost instruit de un fermier american, de Bruce Wills, care l-a sprijinit să-și modernizeze întreprinderea. Își amintește cum agricultorul de peste ocean îl îndemna să treacă la producerea în așa numitul câmp protejat, adică în sere. L-a ascultat, iar azi nu regretă.
Minimalizarea riscurilor. Le poți controla numai în câmp protejat. Asta am învățat în primul rând și suntem 100% că e perfect acum. Cei și în câmp protejat ne permite o roadă mai înaltă, o calitate mai bună și riscuri minimalizate. Iată cel mai important care am învățat noi. Și nu în ultimul rând să cultivăm culturi un pic netradiționale pentru regiunea noastră și să aducem plus valoare.
Așa a început agricultorul Tudor Darie să cultive la Drochia pepene verde fără sâmburi, cunoscuți în regiune ca harbuj. Recunoaște că era sceptic la început, însă astăzi cererea de asemenea tip de harbuj este mai mare decât oferta. Ce a învățat de pe urma acestei lecții? Că agricultura este profitabilă dacă o faci după tehnologii moderne și ești în pas cu noile tendințe.
Noi, cei care cultivăm sau prelucrăm pământ, suntem ca și medicii, ca și doctorii. Trebuie să învățăm toată viața. În momentul când încetăm să învățăm, noi suntem scari de a muri sau a pieri. Așa că tot ce este posibil noi ca sugativ trebuie să absorbem și să luăm ce și considerăm noi că este bine pentru noi, că informația este foarte mult.
Tocmai pentru că informația și tehnologiile contează, programul De la fermier la fermier l-a adus zilele acestea în Republica Moldova pe primul agricultor voluntar. Jim Worstel este expert în planificare strategică. El crede că succesul unui fermier se ascunde în capacitatea de a fi open-minded, adică deschis spre tot ce este nou.
Moldova, it's unique in itself and I just really have enjoyed my time here. Every visit is a good one. I really enjoyed that.
Republica Moldova este unică în felul său. Recunosc că îmi place să lucrez cu fermierii de aici. Am mai fost și în trecut. Am colaborat inclusiv cu cooperativa MolCoop. Are cei mai sărguincioși fermieri pe care i-am întâlnit până acum. Cu toții sunt foarte deschiși pentru noile tehnologii și strategii. Mie nu-mi rămânea decât să fac mici retușări.
kind of putting the final touches on it.
Programul de la fermier la fermier se așteaptă să dureze până în 2023, spune directoarea acestuia, Nadejda Mocanu. În toată această perioadă vor veni în Republica Moldova 45 de experți americani și vor fi instruiți peste 800 de agricultori, spune Nadejda Mocanu. De această dată, domeniile pe care vor insista experții sunt agricultura organică și zootehnia.
Lucrăm cu toate organizațiile care au ca beneficiari final fermieri. Ei oferă asistență diversă, de la elaborarea planurilor strategice până la crearea produselor noi sau instruirea în producerea furajelor de calitate. Proiectul Farmer to Farmer, de fapt, s-a început în lume în 1985, în Moldova în anii 90 și noi am implementat proiectul până în 2013. S-a făcut o pauză de 5 ani și acum am revenit. Deci este un proiect care este implementat întotdeauna în statele în curs de dezvoltare. E diferit doar din punctul de vedere că am adăugat asistența pentru lanțul valoric agricultură organică, pentru că acesta este un lanț valoric important pentru țara noastră.
Agricultura organică reprezintă o ramură în dezvoltare în Republica Moldova. Datele cu care operează autoritățile arată că, spre deosebire de anul 2015, când antreprenori interesați de produsele bio erau oficial aproape 90, în prezent numărul acestora a crescut cu o treime. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre politicienii români interesați de Republica Moldova, care candidează la alegerile pentru Parlamentul European din luna mai. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm și un nou reportaj video din seria Pur și Simplu. Se intitulează Omul nou din școala veche.
Așa cum am zis noi că mai este numită Republica Democrată Moldovenească, Basarabia, unde trece Daniel și locuiește Arca Basarabia.
Cineva din copii chiar a zis că dumneavoastră, părinții mei, ați învățat altă istorie. Da, altă istorie, au fost alte timpuri. Și noi ne-am acomodat la tot ce e nou, la tot ce e științific.
Valentina Musteață este profesoară în satul Săiți, raionul Căușeni, din anul 1984, pe când actuala Republica Moldova era parte a Uniunii Sovietice, iar la lecțiile de istorie nu se vorbea așa ca astăzi despre unirea Basarabiei cu România.
Am avut un caz așa într-un an, când eu spuneam, iată așa a fost, dar iată așa e corect, și cineva din elevi mi-a reproșat că chiar nu o să mai învăț istoria asta, că este mincinoasă. Și atunci m-am dus acasă și ca pedagog și am plâns. Că trebuie să predau un obiect mincinos.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
NATO a împlinit anul acesta 70 de ani și mai sărbătorește 20 de ani de la prima extindere în Europa de Est. Tot anul acesta, România va marca 15 ani de aflare în NATO. Într-un interviu la Europa Liberă, Iulian Chifu, expertul român în securitate, fost consilier al președintelui Traian Băsescu, vorbește despre ceea ce crede el că sunt avantajele României obținute în urma aderării la NATO.
Primul lucru este o apropiere de America. În România a existat această tradiție a bunicilor noștri, ne-i aducem aminte, generația mea, așteptau să vină americani ca să nu fie invadați de către ruși, de către sovietici. Ei bine, acest tip de așteptare a venit să se concretizeze și să-și aibă soluțiile cu integrarea în NATO. În al doilea rând, evident, a ținut de securitate. Cum îmi apăr securitatea? Gândiți-vă că România a trecut prin 14 invazii ruse sovietice. Simplu fapt că le-am numărat arată cât de preocupați suntem noi românii de această presiune. Ei bine, acest lucru n-a putut să fie compensat decât de o garanție de securitate care excedea capacitatea României de a se apăra cu cei 350.000 de soldați în 89, cu cei 90.000 astăzi cu o armată profesionistă reformată, și acest lucru îl datorăm NATO.
Pe de altă parte, recent am văzut un comentariu, concluzia acestui comentariu suna în felul următor: pentru noi membri, intrarea în NATO a însemnat mai multă stabilitate și siguranță. A ieșuat însă speranța că apartenența la NATO va contribui și la consolidarea democrației. Dacă vă uitați la România, ați putea spune acest lucru?
Nu, nu sunt de acord în niciun caz, pentru că, de fapt, baza de pornire la drum a fost îndeplinirea criteriilor democratice. Ba, dacă mi-aduc bine aminte, prin anii 2001-2002, înainte de aderare, pe lista punctelor de îndeplinire de către România erau niște criterii care n-au nimic de a face cu Alianța Nord-Atlantică, cu securitatea, cu apărarea, de exemplu, situația copiilor orfani sau egalitatea în drepturi sau pătrunderea personalului civil în universitățile militare, controlul civil asupra armate, nu mai vorbim. Ei bine, aceste elemente arată foarte clar că în miezul de valori s-a aflat exact democrația. Faptul că la un moment dat sau altul, un stat sau altul are anumite alunecări, ele rămân însă în spațiu democratic. Am putea să spunem, de exemplu, despre Statele Unite că nu sunt democratice pentru că Trump are un anumit tip de comportament. Nu, niciodată. Președintele Trump, sistemul, establishmentul american, rebalansează și echilibrează tocmai prin respectul Constituției și a regulilor democratice, indiferent de opiniile unei persoane sau altea în orice poziție, inclusiv în cea de șef al Statelor Unite. Cazul Poloniei. S-a vorbit apropo de accesarea articolului 7 în cadrul Uniunii Europene de expulzare. Ei bine, și Polonia imediat și-a schimbat guvernul, s-a adaptat la deciziile Curții Europene de Justiție și a revizuit comportamentul, a nuanțat lucrurile și a reintrat pe un făgaș normal și în privința justiției, unde, mă rog, existau și anumite argumente care puteau fi acceptabile, dar nu a unei manieri de a schimba și de a pensiona în stilul acesta. Ungaria, care și-a declarat democrația iliberală, până a venit doamna Merkel și a spus democrația ori e democrație liberală, ori nu e democrație. Din acel moment, raportarea la iliberalism a dispărut din discursul public, iar în ceea ce privește migrația, Universitatea Centrală Europeană, mass media, deciziile Curții Europene sunt aplicate în Ungaria. Dar Budapesta mai interpretează, mai nuanțează, dar vreau să spun că suntem încă în niște limite de respectare a lucrurilor pe această zonă, chiar dacă excese se înregistrează în egală măsură și în cazul României. Sunt anumite alunecări pe anumite raporturi instituționale, pe tentația unei puteri de a acapara, controla o altă putere în stat, alterări ale statului de drept, dar lucrul acesta nu alterează principiul democratic fundamental. Nu am ieșit din area democrației să trecem spre autoritarism. Una peste alta, nu putem să vorbim în niciun caz de faptul că NATO ar fi favorizat sau că ar ignora evoluțiile democratice dintr-un stat sau altul.
Iulian Chifu, expert român în securitate, fost consilier al președintelui Traian Băsescu. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
În România, partidele politice își definitivează listele de candidați pentru alegerile europarlamentare din luna mai, alegeri văzute drept un test pentru cele românești viitoare, inclusiv alegerile prezidențiale de anul acesta. Am întrebat însă pe corespondenta noastră la București, Adelina Rădulescu, dacă pe listele celor mai puternice partide, PSD-ul aflat la guvernare, PNL-ul apropiat președintelui Iohannis sau ale altor partide, se regăsesc pe locuri eligibile europarlamentari români care au fost foarte activi până acum în ceea ce privește relația cu Republica Moldova, de la politicieni de centru-dreapta ca Monica Macovei, Siegfried Mureșan sau Cristian Preda, până la social-democratul Andy Cristea.
Dintre politicienii cunoscuți și cu un profil puternic care în legislatura care acum se încheie la Parlamentul European au promovat interesele Republicii Moldova și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, doar Siegfried Mureșan de la Partidul Național Liberal și Andy Cristea de la Partidul Social Democrat se pare că se vor regăsi și în următoarea configurație a Parlamentului European. În sondajele de opinie, PSD și PNL sunt date umăr la umăr, de aceea se poate spune că locul lui Andy Cristea, europarlamentarul social-democrat, este, cum s-ar spune, la limită. El acum este înscris pe locul al 10-lea, nu este un loc sigur eligibil. Altminteri, Monica Macovei a refuzat toate ofertele de a candida din nou pe listele vreunuia dintre partidele care acum s-au înscris pentru Parlamentul European. Cristian Preda s-a dus la Plus, este unul dintre noi membri ai acestei formațiuni politice, însă nu va candida pentru Parlamentul European, se păstrează pentru Parlamentul Național, unde se organizează alegeri anul viitor.
Deci USR este Uniunea Salvați România, care are reprezentare parlamentară și acum în Parlamentul României, iar Plus?
Da. Este partidul înființat de Dacian Cioloș lunile trecute și care va candida pe liste comune cu Uniunea Salvați România.
Dacian Cioloș, fostul prim-ministru al României și fost comisar european din partea României.
Desigur, da. Da. Dacian Cioloș, care chiar deschide lista de europarlamentari pentru cele două formațiuni, Plus și USR.
Ce politicieni activi în relația cu Chișinăul altfel decât în Parlamentul European sau politicieni unioniști, declarați unioniști, vor candida și din partea cărui partid?
Nu pare să fi fost un criteriu de desemnare pe locurile eligibile a parlamentarilor care sunt avocați puternici ai apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Putem vorbi despre cei deja amintiți, Andy Cristea de la PSD, dar este de urmărit, de pildă, dacă în viitoarea legislatură va mai face parte din Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Moldova. În fine, cel mai important nume care este așteptat aici la București din perspectiva pledoariei pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană este Traian Băsescu. În aceste zile se ia decizia în privința candidaturii sale, dacă va candida în numele Partidului Mișcarea Populară pe care l-a și înființat. Traian Băsescu s-ar putea să aducă acest partid la pragul de admitere în Parlamentul de la Bruxelles și Strasburg la 5% și atunci probabil că va avea un rol foarte important și probabil că își va urmări programul său politic pe care nu l-a părăsit nicio clipă, acela de a pleda inclusiv pentru uniunea dintre Republica Moldova și România.
E limpede. Și câtă importanță dau partidele românești alegerilor europarlamentare, judecând după calitatea candidaților propuși până acum, cunoscuți până acum?
Este mai degrabă vorba despre un test preelectoral.
Un test preelectoral pentru alegerile românești, nu?
Da, pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc la sfârșitul anului. La nivel de discurs și de tematică abordată de către aceste partide, în România agenda publică este foarte departe de agenda europeană.
Corespondenta Europei Libere la București, Adelina Rădulescu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md.
Tuberculoza este considerată boală celor săraci. Câte îmbolnăvești de tuberculoză nu e doar îngrozitor, dar și rușinos. În Moldova însă oricine riscă să se îmbolnăvească de tuberculoză, indiferent de venituri și statutul social, susțin medicii. De ce se întâmplă așa, ce face statul în acest sens și cum sunt discriminați bolnavii de tuberculoză în țara noastră, aflați din proiectul special pe site-ul newsmaker.md. Postul de televiziune Moldova 1 a prezentat premiera filmului documentar Moldova 89-91, realizat de Eugen Damaschin. Despre ce s-a întâmplat în țară în acești ani, își amintesc în fața camerelor de luat vederi Mircea Snegur, Vladimir Voronin, Yuri Roșca, Stepan Topal și mulți alți martori și participanți ai evenimentelor. Detalii despre film aflat din interviul realizat de Newsmaker cu regizorul și autorul filmului Eugen Damaschin. Reprezentanții blocului de opoziție acum vor depune la secretariatul Parlamentului o cerere privind crearea a două fracțiuni. Potrivit informațiilor oferite de câteva surse ale Newsmaker, în fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritatea ar putea intra 14 deputați, iar în fracțiunea Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, 12 aleși ai poporului. Cine va face parte din ele, aflați pe site-ul newsmaker.md.
Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md. Înainte de final, un mic anunț. În fiecare an, Europa Liberă adună și publică în două volume jurnalele săptămânale ale invitaților Valentinei Ursu în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și edițiile rubricii lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul. Cele două volume ale anului 2018 au apărut deja și vor fi lansate săptămâna viitoare. Marți 2 aprilie la Cârpineni și vineri 4 aprilie la Chișinău. Detalii în curând pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare online. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.